You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Bumaba na umano ang inflation rate sa bansa ngayong Nobyembre. Pero sinabi ng grupong Ibon Foundation na nananatili pa rin mataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa Ibon Foundation, mabigat pa rin itong pasanin ang mga mahihirap na maliit lamang ang kinikita. Kailangan pa rin umano ng pangmatagalang solusyon para mapababa ng husto ang presyo ng mga bilihin. Lalo't 60% ng kita ng mga pamilyang Filipino ay kinakain ng mataas na presyo ng mga bilihin. Nanindigan ng pamahalaan na kailangang ipatupad ang 2 pisong excise tax sa mga produktong petrolyo sa susunod na taon na bahagi ng train law. Ayon kay Energy Secretary Alfonso Cusi, inaasahan kasi ang pagbaba pa rin ng presyo ng langis sa 2019.
Next week, we're going to see again, hopefully, another rollback. Qatar will be acting more independently and hopefully that would increase their production and increasing the supply of in the world market.
Yan ang tinig ni Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Umaasa naman ang Department of Trade and Industry o DTI na magtutuloy-tuloy sa unang bahagi ng susunod na taon ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo at paglakas ng halaga ng piso. Pero giit ni Secretary Lopez, kahit bumaba na ang inflation rate noong Nobyembre, mas madarama ng publiko ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa susunod na taon pa. Ito ay dahil nabili na sa mas mababang presyo ang sangkap ng mga bilihin na ibebenta sa 2019. Sa issue pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo, may iniuumang tigil pasada sa 2019 ang isang grupo ng transportasyon. Ang grupong piston balak magsagawa ng transport strike sa susunod na taon bilang protesta sa mga programa ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sa pagsusulong ng Jeepney Modernization Program. Ayon kay George San Mateo ng piston, tutol din ang grupo sa pagtataas ng excise tax sa langis sa susunod na taon bilang bahagi ng train law. Sa ngayon, isinasapinalpa ang petsa ng tigil pasada sa susunod na taon. Sa ibang balita, nais ng Department of Health o DOH na suriin ng Food and Drug Administration o FDA kung ligtas pa rin inumin ang lambanog. Yan ay matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng ilang umiinom nito. Sa Barangay San Bartolome sa lungsod Quezon, 4 ang namatay. Na-ospital pa ang 14 na kainuman nila. 4 na magkukumpare naman ang namatay sa Santa Rosa, Laguna dahil din sa lambanog. 2 sa mga kainuman nila ang nakaligtas. Samantala sa lungsod ng Calamba, Laguna, lambanog din umano ang ininom ng 5 magkukumpare na magkakasunod na namatay. Ayon sa DOH, aalamin pa rin kung aprobado ng FDA ang kanilang ininom na lambanog. At ngayong papalapit na ang Kapaskuhan, nagkalat na ang mga batang namamalimos sa Metro Manila. Namataan ang mga namamalimos na maya't maya ay kumakatok sa bintana ng mga sasakyan. Mas marami umano sa mga ito ang nakikita malapit sa mga mall sa Kamaynilaan. Nakitang inaabangan din ang mga bata ang mga nagwi-withdraw o naglalabas ng pera mula sa automated teller machines o ATM at sa mga bangko. Ipinaalam na ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa mga nakaraang taon, kinukupkop ng DSWD ang mga namamalimos sa lansangan at hinihikayat ang mga motorista na huwag magbigay sa kanila para hindi na maingganyo pang mamalimos. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.